23 гадзіны 30 хвіліна ў Менску, праскай студыі Алена Струва, за паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Перадача «Дом літаратара» прагучыць гутарка за круглым сталом на тэму кнігі, якія гучаць перспектывы аўдыалітаратуры ў Беларусі. Аднак спярша навіны. У Менску адбыліся перамовы прэм'ер-міністра Італіі Сільвіа Берлюсконі з Александрам Лукашэнкам. Падпісаныя тры дамовы ўрад Беларусі і італьянская кампанія «Фінмеканіка» падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў сферы транспарта, энергетыкі, космосу, бяспекі, апрача таго ўрады падпісалі пагадненне аб эканамічным супрацоўніцтве. У Менск прыбыў кіраўнік генеральнага дырэктара Рады Еўропы Жан-Луі Ларан, каб абмеркаваць перспектывы супрацоўніцтва з Беларусі. Запланаваныя сустрэчы з дзяржаўнымі і грамадскімі структурамі, а таксама адкрытая лекцыя ў інстытуце журналістыкі. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі першым чытанні змены ў выбарчы кодэкс. Паводле старшыні ЦВК Лідзія Ярмошыны, змены сярод іншага накіраваныя на ўзмацненне грамадскага кантролю і палягчэнне ўмоў вылучэння кандыдатаў. Жыхары вёскі Астрэйкава, што ў Віцебскім раёне, развітваюцца забітымі учора дзвюма пажылымі жанчынамі. У злачынстве падазраюцца тамтэйшыя беспрацоўныя, адзін з іх, 27-гадовы, ужо затрыманы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Чэшская контрвыведка агучыла дадзеныя аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радыё Свабода ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту ўдзельнічалі дыпламаты ірацкага рэжыму Садама Хусейна. Нападнікі павінны былі стрэліць па будынку радыёстанцыі з гранатамёту з дому насупраць. Радыё Свабода пачало вяшчанне на Іраку ў 1998 годзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыступіў да здзяйснення новай афганскай стратэгіі ЗША і паінфармаваў пра гэта лідараў Расіі, Вялікабрытаніі і Францыі. Чакаецца, што 1 снежня Абама абвесціць аб рашэнні накіраваць у Афганістан дадаткова дзясяткі тысяч вайскоўцаў. Еўразвязы ЗША скрытыкавалі Іран за яго рашэнне пабудаваць у краіне 10 новых заводаў па ўзбагачэнні урану, як заявіў кіраўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы Хаўьер Саляна, Тэгеран прыняў неправільнае рашэнне. Амбасадар ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Сьюзен Райс падкрэсліла, што будаўніцтва новых заводаў будзе спрыяць далейшай ізаляцыі Ірану. Вы слухалі навіны, наступны выпуск заўтра раніцай.